Es domāju, tas ir politiskās gribas trūkums, un es domāju, tas ir vienotības trūkums koalīcijā. Es personiski uzskatu, ka pēc pašvaldību vēlēšanām nemaz nebūs vieglāk šo lēmumu pieņemt, un tas ir tas galvenais secinājums. Un mēs tomēr kā padomu ceram, ka lēmums tomēr tiks pieņemts vēl, ja? Jo šis tiešām ir izšķirošs Latvijas nākotnes attīstības jautājums, kur ir nepieciešams nacionālais konsens. Tādā ziņā var piekrist, nu, ka ja nedēļa nepieciešama, lai tādu panāktu, tad ejam tādā veidā, bet kopumā tas ir slikts signāls, es domāju. Nu, vecākot, nav viss saprotams, kāpēc tiek kaut kas tēlots. Ja? Mēs neesam politiķi, vai ne? Mēs netaisāmies neko tēlot. Mēs savu lēmumu pieņēmām jau pagājušā gada aprīlī, mēs to lēmumu esam atkārtojuši pēc koncepcijas detalizācijas. Ja nav vēlme veidot vienotu sabiedrisko mediju, tad vajag mainīt valdības deklarāciju, jo tur tas ir ierakstīts, tas ir vienīgais. Ja tad mēs pasakām skaidri latviešu tautai, ka faktiski mūsu mediju telpa būs apdraudēta.